Homeros, Odisea. Takto on riekol, i umlkli všetci a nastalo ticho. Vznešený Nísov syn, čo predkom mal Aréta kráľa, Amfinomos, sa ujal slova a preriekol ku ním. Vodcom bol ženíchov tých, čo z lúčneho Dúlichia, slávneho s Božím, sem prišli a najviac sa Penelopeí páčil pre svoje reči, veď vždy mal myšlienky čestné. Zmýšľajúc dobre vždy s nimi, sa ujal slova a riekol. Ja by som aspoň, priatelia, nechcel hneď Télemachovi na život siahnuť, veď strašným činom je usmrtiť syna z kráľovho rodu. No najprv sa spýtajme na vôľu bohov. Lebo ak veštiareň veľkého Dianáš úmysel schváli, sám ho života zbavím a iných tiež na ten čin vyzvem. Ak budú bohovia proti, nuž radím vám zdržať sa činu. Amfinomos tak riekol a reč jeho schválili všetci. Potom sa zdvihli a odišli do domu Odiseovho. Len čo tá prišli, hneď všetci si sadli do hladkých kresiel. Rozvážna Penelopeja však pojala úmysel iný. Ísť sa ukázať ženíchom svojim nadmieru spupným. Zvedela totiž, že žení si stroja jej synovi skazu. Toto jej prezradil hlásateľ Medón, čo počul ich plány. V sprievode služobných žien sa pobrala do siene chlapov. Keď však už do sály k ženíchom prišla tá vznešená žena, zastala pri dverách miestnosti pevnej a masívnej stavby a keď si závojom, bielo sa lesknúcim, zakryla líca, napadla Antinoa a menom ho osloviac riekla. Antinos, si spupný a zloduch, a predsa sa v našej Itake vraví, že vynikáš nad iných toho, že veku radou i rečou. No podľa mňa nikdy si takýmto nebol. Šialenec! Povedz, čo vedie ťa k tomu, že synovi môjmu chystáš smrť a smeješ sa z prosiacich ľudí, čo Zeus ich chráni? Veď ani sa človeku nepatrí strojiť zlo blížnym. A či už nevieš, že otec tvoj zo strachu pred svojím ľudom ušiel a prišiel sem k nám? A Itačania sa na ňo hnevali, lebo keď spojil sa s lupičmi z ostrova Tafu, poškodil tesprovských chlapov, hoď s našimi priateľmi boli. Itacký ľud ho vtedy chcel zabiť a vyrvať mu srdce z tela a zničiť mu majetok jeho, veď túžili po ňom. Odysseus ich však zdržal a skrotil ich nesmiernú dravosť. Teraz mu beztrestne majetok kántriš a dvoríš mu žene. Chceš mu usmrtiť syna a robíš mi náramnú bolesť. Prestaň už konečne s tým a vyzvi na to aj iných. Na to jej Eurymachos zas takto v odpoveď riekol. Céra Íkariova, ty rozumná Penelopeja, len sa nič neboj. Nech takéto strasti ti netrápia srdce. Nie to takého chlapa a ani ho nebude nikdy, čo by sa odvážil položiť ruku na tvojho syna, dokiaľ ja živý budem a budem sa pozerať na zem. Lebo toto ti poviem a to sa tiež istotne stane. Zaraz mu vystrekne tmavá krv kol kopie mojej. Veď si pamätám dobre, že Odysseus, boriteľ hradieb, často ma na svojich kolenách držal a dával mi do rúk pečené mäso a dával mi ochutnať červené víno. Preto tiež Télemacha mám najviac zo všetkých chlapov rád a myslím, že vôbec sa nemusí obávať smrti, aspoň od ženíchov. Tej od bohov nemožno vyhnúť. Takto ju slovami tešil, no sám mu záhubu strojil. Ona však vyšla hore a v svojej nádhernej izbe plakala za svojím manželom milým, až bohyňa Pallas s iskrivým zrakom jej na viečka zoslala lahodný spánok. Začalo mrkať, keď Eumajos pastier sa do chaty vrátil. Odysseus so svojím synom si chystali stojačky jedlo, zarežúť za obeď ročnú sviňu. V tom Aténé Pallas stala si povedľa Odisea a dotknúť sa muža svojím čarovným prútom ho zase spravila starcom. Znovu mal na sebe handry, len aby ho nepoznal pastier, keby ho uvidel z oči v oči, veď nemal by sily tajiť to v sebe, lež šiel by to oznámiť manželke jeho. Telemachos ho oslovil prvý a tak tomu riekol. Prišiel si, Eumajos božský, nuž o čom sa hovorí v meste? Už sa vrátili zo svojej zálohy žení si spupný domov, či naďalej striehnu, až budem vracať sa domov? Na to si, Eumajos pastier, mu takto v odpoveď riekol. Ja som sa nestaral o to, nie nezvedal, nepýtal som sa, sem tam po meste chodiac. Veď mal som jedinú túžbu, oznámiť zverenú správu a potom sa vrátiť čo najskôr. Stretol som totiž posla, čo poslali druhovia tvoji k tvojej matke a ten jej posolstvo oznámil prvý. Niečo však predsa ti poviem, čo videl som na vlastné oči. Už som bol nad samým mestom, kde dvíha sa pahorok Hermov, keď tu zrazu som videl, že do nášho prístavu vchádza rýchla loď a na lodi videl som početných chlapov, hromady štítov a oštepov s ostrým na oboch koncoch. Myslím, že boli to oni, no viacej neviem nič o tom. Tak toto riekol i zasmial sa hrdinský Telemachos, pozrúc na svojho otca, no tak, že to nezbadal pastier. Keď však už skončili prácu a jedlo už hotové bolo, jedli a spokojní boli, keď všetkým sa rovnako ušlo. Keď však už zahnali smiad a do jedla nemali chuti, prišlo im na myseľ lôžko a užili lahodu spánku. Sedemnásty spev. Príchod do mesta. Len čo sa nad ránom zjavila zornica rúžovoprstá, milý Telemachos, čo božský ho Odysseus splodil, na lesklé nohy si priviazal svoje sandále krásne, schytil kopiu silnú a dobre sa hodiacu do rúk, chcejúc sa do mesta pobrať, a oslovil pastiera svojho. Ja sa, sváčik môj, do mesta vrátim, veď chcem sa dať vidieť materi svojej. Tá totiž, myslím si, nenechá skorej náreky žialné a hlasité vzliky a horúce slzy, kým ma nebude vidieť. No tebe ukladám toto. Doveď do mesta tohto biedného hostia, nech si tam žobre jedlo. Veď dá mu už niekto, komu sa zachce, trošičku chleba a vína. Ja veru nemôžem nijak všetkých si na starosť vziať, mám bez toho primnoho strastí. Ak sa však nahnevá preto tvoj hosť, nuž bude to preňho samého horšie. Rád mám, keď priamo sa hovorí pravda. Odysseus umný mu na to zas takto v odpoveď riekol. Nemienim ani ja sám, môj priateľ, sa ďalej tu zdržať. V meste si žobrák vyžobre jedlo o mnoho ľahšie, ako ho vyžobre v poli. Tam dámy, komu sa zachce. Lebo veď nie som už v takom veku, že chcel by som čakať v dvorci a poslúchať vo všetkom rozkazy dákeho pána. Spokojne choď. Mňa ako rozkážeš povedie tento muž, keď ma zohreje oheň a vzduch sa oteplí slnkom. Odev, čo na sebe mám, je zlý a veľmi sa bojím ranného chladu a mesto je podľa vás ďaleko od nás. Tak toto riekol a Telemachos opustil dvorec, vykročiac rýchlym krokom a ženíchom pohromu strojil. Ale keď prišiel už k budovám paláca s obydlím vhodným, kopiu odložil z ruky a o stĺp silný ju oprel, sám však prekročil kamenný prach a dovnútra vstúpil. Zo všetkých najprv ho zbadala pestúnka Eurykleja. Dávala na krásne zdobené kreslá mäkušké kože. Slzy jej vyhrkli z očí, hneď kráčala k nemu a potom okolo nich sa zbehli aj ostatné Odysseové slúžky a na jeho hlavu a plecia mu vtláčali bosky. V tom však už z izby vyšla aj rozvážna Penelopeja, podobná Fojbovej sestre či zlatej bohyni lásky. Oboma rukami objala milého syna a plačúc, nežne ho na hlavu boská a na obe prekrásne oči. Vzlikala žialne a nakoniec preriekla perutné slová. Prišiel si, sladké svetlo moje, veď myslela som už, že ťa viac neuzriem nikdy, keď šiel si do pilu loďou. Tajne, mne napriek sa dopočuť o svojom otcovi milom. Všetko mi rad radom rozpovedz tak, jak sám si to videl. Rozumný Telemachos jej na to zas v odpoveď riekol. Nechci ma rozplakať, mamička moja, a nechci mi v prsiach rozrušiť srdce, hoď práve som unikol záhube strašnej. Choď sa však umyť a čisté šaty si obleč a potom odíď do hornej izby aj s družinou slúžok a vnútri vrúcne sa pomodli ku všetkým blaženým bohom a sľúb im slávnostnú obeť, ak Zeus nám pomôže vykonať pomstu. Ja ale pôjdem na námestie, chcem tam nájsť hostia, ktorý sa ku mne na ceste pridal, keď som sa vracal. Ja som ho poslal na predaj s mojimi božskými druhmi, Pejrajovi som kázal ho zaviesť do svojho domu, vzorne sa o neho starať a ctiť si ho, kým ja sa vrátim. Povedal takto a matka nič neriekla na jeho slová. Išla sa umyť a keď si obliekla vypraté šaty, vrúcne sa modlila ku všetkým bohom a sľúbila veľkú, slávnostnú obeť, ak Zeus im pomôže vykonať pomstu. Medzitým Telemachos už vyšiel z hosťovskej siene s kopijou v ruke a v šľapajach jeho šli rýchle dve psiská. Aténe s iskrivým zrakom naň božský rozliala pôvab, takže sa všetci dívali na ňo, keď prichádzal bližšie. Okolo neho sa zbehli ženísi spupní a každý priateľsky hovoril s ním, no v srdci mu strojili skazu. On sa však vymkol z ich skupiny veľkej a išiel si sadnúť ta, kde sedeli Antifos, Mentor a Aliterses, ktorí už oddávna boli priateľmi otcovi jeho. Ta si šiel sadnúť a tí sa ho na všetko vypytovali. V tom sa Peirajos priblížil k ním, chlap oštepom slávny, vedúc cez mesto hostia. A nezostal ďalej už sedieť rozumný Telemachos, lež rýchle podišiel k nemu. Peirajos prvý sa ujal slova a takto mu riekol. Pošli, Telemachos, hneď služobné do môjho domu, aby prevzali dary, čo dal ti slávny kráľ Spartský. Rozumný Telemachos mu na to zas v odpoveď riekol. Nie sme si, Peirajos, istí, jak toto všetko sa skončí. Ak ma žení si spupný tu v tomto paláci mojom, zabijú zradne a majetky moje si rozdelia všetky. Maj ich a užívaj radšej ty sám, než niektorý z týchto. Ale ak naopak, ja im pripravím vražednú skazu, všetko mi s radosťou vrátiš a sám sa radovať budem. Takto to riekol a pobral sa domov aj s nešťastným hosťom. Ale keď prišli už k budovám paláca s obydlím vhodným, plášte si zvliekli a zložili na pohovky a kreslá, potom sa odišli kúpať do krásne hladených vaní. Keď ich už umili slúžky a natreli olejom mastným a keď im obliekli košele jemné a vlnené plášte, vyšli von z vaní a sadli si obaja do krásnych kresiel. Služobná prišla a prinesúc vodu v prekrásnom zlatom krčahu, liala ju nad pekným kotlíkom z čistého striebra, aby si umili ruky, a hladký stôl prestrela pred nich. Na to zas ctihodná gazdina prišla a zložila pred nich chlieb a zo zásob štedro im dávala rozličné jedlá. Naproti nemu pri dverách siene sedela matka, opretá o svoje kreslo a jemné pradivo priadla. Potom už rukami brali si jedlá, čo pred sebou mali. Keď však už zahnali smet a do jedla nemali chuti, rozvážna Penelopea sa ujala slova a riekla. Lepšie mi zaiste bude môj syn, keď vystúpim hore do svojej izby a ľahnem si na lôžko prestreté stonmi, zrosené plačom od toho času, čo Odysseus božský so synmi Átre a Gíliu išiel. A nechceš mi rieknuť, skôr než do nášho domu sem prídu žení si spupný, čo si o svojom otcovi počul, či ešte sa vráti? Rozumný Telemachos jej na to zas v odpoveď riekol. Tak teda, matka, ti pekne a pravdivo rozpoviem všetko. Najprv sme do Pylu prišli, kde vládcom ľudu je Nestor. Prijal ma vo veľkom paláci svojom a taký bol milý ku mne sťa otec, keď privíta vlastného syna, čo príde z cudziny po dlhom čase zas domov. Nuž takto ma hostil v svojom paláci Nestor a slávni synovia jeho. O mojom otcovi biednom však nič mi nemohol rieknuť, lebo vraj nikde nepočul o ňom, či žije, či zomrel. Dal mi však kone a dobre kovaný vozík a takto poslal ma k slávnemu kráľovi Sparty, Átreovcovi. Tam som argejskú Helenu videl, čo kvôli nej toľko zažili z vôle bohov, jak trojsky, tak argejskí chlapi. Bojovný spartský kráľ, syn Átreov, hneď sa ma pýtal, pre akú príčinu prišiel som k nemu do božskej Sparty. Ja som mu na to rad radom povedal úplnú pravdu. Na čo zas Menelaos mi takto v odpoveď riekol. Aká to hanba, že na lôžku takého bystrého chlapa chceli by spávať, hoc vôbec nemajú chrabrosti žiadnej. Ako keď mláďatá útle, čo ešte cicajú mlieko, laň si uloží v húští, kde lev má obydlie svoje, sama však po zrázných stráňach a trávnatých údoliach behá, pasúc sa. Lev, keď sa do svojho brlohu vráti, tu ihneď obidvom mladým jelienkom pripraví záhubu strašnú. Takto aj Odysseus pripraví ženíchom neslávny koniec. Bodaj by Zeusa a Apolón, Foibos a Aténe, Palas takú mal silu, jak kedysi na lesbe s krásnymi múrmi, keď sa tam so synom Filoméléa do boja pustil. Zrazil ho nesmiernou silou a potešil Achájcov všetkých. Bodaj by Odysseus v takomto stave k ženíchom prišiel. Všetkým by skrátil sa život a chuť by im do ženby zhorkla. Na čo sa pýtaš a o čo ma žiadaš, to poviem ti všetko priamo a bez všetkých okľúk a nič ti nepoviem klamné. Z toho, čo riekol mi kedysi morský prorocký starec, nemienim zamlčať nič a ani pozmeniť niečo. Vravel, že videl ho na jednom ostrove útrapy strašné znášať v príbytku nymfy Kalypso, ktorá ho mocou u seba zdrža a preto sa nemôže do vlasti vrátiť. Lebo veď nemá lode, čo mali by veslá, a druhou, ktorí by mohli ho sprevádzať po chrbte šíreho mora. Takto to hovoril Menelaos, oštepom slávny. Skončiac to všetko, som odplával loďou a šťastlivý vietor, ktorý mi bohovia dali, ma doviedol do milej vlasti. Tak toto riekol a matke v prsiach rozbúril srdce. Božský Teoklimenos sa na to zdvihol a riekol. Dôstojná manželka Odysseova, vidíš, že o ňom nevedel mnoho, no reč moju vštep si do svojho srdca. Ja ti pravdivo predpoviem všetko, nič nebudem tajiť. Z bohov nech Zeus mi je svedkom a stôl tvoj štedrý a tvojho manžela posvätný kozub, čo k nemu prichádzam teraz. Že už je Odysseus vo svojej vlasti a niekde tu sedí, alebo semi tam chodí a poznajúc zločinné činy ženíchov spupných, im všetkým strašnú záhubu chystá. Takéto znamenie totiž som videl, keď na krytej lodi sedel som s Télemachom a hneď som mu vysvetlil všetko. Rozvážna Penelopeja mu na to zas v odpoveď riekla. bodaj by, milý môj hosť, sa splnila táto reč tvoja. Čoskoro by si spoznal priateľstvo moje a takú štedrosť, že šťastným nazve ťa každý, kto stretne sa s tebou. Také a podobné reči tam oni navzájom viedli. Žení si zatiaľ sa pred veľkým palácom Odiseovým bavili hádzaním disku a vrhaním oštepov dlhých na tvrdom dvore, kde prv si tiež bujne krátili chvíľu. Ale keď prišiel už čas ísť jesť a zovšadiel z poľa pastieri, ako aj predtým im zostát prihnali kusy, vtedy im povedal Medón, čo bol im najviacej milý z heroldov všetkých a od dávnych čias ho gustolu brali, pretože už ste hrami, mládenci, okriali v srdci, vráťte sa všetci do veľkej siene a pripravme jedlo. Požiť v pravý čas jedlo je totiž nie nedobrou vecou. Takto to riekol a oni sa zdvihli a pobrali k domu. Ale keď prišli už dovnútra paláca s obydlím vhodným, plášte si zvliekli a zložili na pohovky a kreslá. Potom už rezali barany veľké a krmené kozy, klali krmené svine a zo stáda prihnanú kravu, chystajúc hostinu z nich. V tom čase sa chystali z poľa do mesta odísť Odysseus umný a Eumajos božský. Eumajos, náčelník chlapov, sa prvý ozval a riekol. Pretože, milý môj hosť, dnes želáš si do mesta odísť, ako to kázal môj pán, tak spravím, hoď sám by ťa radšej ponechal na tomto mieste za strážcu tohoto dvorca. Mám však pred pánom rešpekt a bojím sa, že by ma mohol pokárať neskôr. Veď výčitky pána príjemné nie sú. Ale teraz už poďme, keď deň už pokročil značne. Čoskoro bude tu večer a mohlo by nám byť aj chladno. Odysseus umný mu na to zas takto v odpoveď riekol. Viem to ja, dobre to viem, aj sám som myslel už na to. Tak teda poďme, ty buď mi vodcom až na koniec cesty. Daj mi však pravda, ak máš tu nejaký uťatý konár, oprieť sa oň. Veď cestou, jak vravíte, možno aj padnúť. Riekol a kým si na chrbát dával škaredú kapsu, zo záplat celú a miesto remeňa povraz bol na nej, Eumajos dal mu do ruky palicu, ako si žiadal. Obaja odišli preč a dvorec nechali strážiť psom a pastierom stáda. A Eumajos do mesta viedol svojho pána v podobe biedného žobráka starca s palicou v ruke a s biedným odevom na svojom tele. Kráčali po drsnej ceste a keď už pri meste blízko boli, tu prišli k studničke s kamenným zrubom, čo pri nej spravili Itakos, Neritos a Polyktor vládca, k studničke čistej, čo z nej si občania čerpali vodu. Okolo studničky rástli topole živené vodou. Dokola zo všetkých strán a zhora zo skaly tiekla studená voda a na skale hore bol spravený oltár nýmf a pocestní všetci tam vzdávali nejakú obeť. Tu ich dobehol Melanteus, Doliov syn, keď práve viedol do mesta kozy a také, že krajšie nik nemal, na obeť ženíchom spupným a za ním šli pastieri dvaja. Len čo ich zbadal, hneď začal ich tupiť a riekol im slová strašné a hrubé a synovi Laerta pobúril srdce. Teraz už naozaj platí, že žobrák žobráka vedie, ako len privádza Boh vždy dokopy rovného s rovným. Kamže to vedieš tohto špinavca, prekliatý pastier, žobráka protivného a zbierača odpadkov z hostín, ktorý sa postaví do dvier a bude si plecia trieť o ne. Žobrúc len o trochu jedla, nie o meče alebo kotli. Keby si chcel mi ho dať nám, naše maštale strážiť, vymetať chlievy a nosiť kozľatám mäkušké lístie z cmaru, čo vypil by u mňa, by mohol si vytučiť bedrá. Naučil sa však len zlé a iste nebude chcieť sa venovať práci, lež radšej bude sa po obci túlať, snažiať sa žobraním jedla si hladné nasýtiť brucho. Idú však, poviem ti vec, a tá sa tiež istotne stane. Ak by sa dostal do domu božského Odysea, nie jeden stolček mu hodia na hlavu žení si spupný, nie jedno rebro mu odrú, keď budú v dome doň hádzať. Takto to riekol a idúc hlupák povedľa neho, piatou ho do bedra kopol, no neodstrčil ho z cesty, ba ani nepohol ním. A Odysseus váhal, čo spraviť, či má na neho skočiť a kijom ho života zbaviť, a či ho do výšky zdvihnúť a hlavu o zem mu udrieť. Premohol sa však a zdržal. No Eumajos pozrel sa prísne, začal ho kárať a zodvihnúc k nebesiam ruky, sa modlil. Nymfy prameňa, diove céry, ak Odysseus božský vám tu priniesol za obed stehná, ovčie a kozie s vrstvou tučného sadla, nuž vyplňte želanie moje, aby sa vrátil ten muž a aby ho priviedlo božstvo. Rýchle by rozptýlil všetku tú nadutosť tvoju, čo teraz takto svojvoľne najavo dávaš, veď stále sa iba po meste túlaš a stádo ti nedobrí pastieri ničia. Koziar Melantios mu na to zas v odpoveď riekol.
Ach, jaj, čo to len riekol ten pes, ten úskočník lstivý? Veď ja jedného dňa ho odvediem na krytej lodi ďaleko z itackej vlasti a získam peniaze za ňo. Bárs by už Télemacha boh Apolón striebornoluký usmrtil v paláci dnes, či zmohli ho žení si mečom tak, ako otec mu v cudzine stratil deň návratu svojho.